É que hoxe, Manuel Gago, temos ata concerto acuático.
Brilli-brilli, que se dimos
brilli,
de moda,
que o brilli-brilli.
No, estás moi maior.
Estou moi maior, moi maior, non? Estou para AstraZeneca xa, eh?
Polo menos, pois, o brilli-brilli se dios en día moito a roupa así que leva... Que leva brillito, sabes? Ah, mire, a ropa que está de moda, ¿eh? Cando te pos un pouco de festa.
Así, ¿eh? Lentellas e lucerío en xeral.
Exactamente, brilli-brilli. No barroco que o que imos falar hoxe, pois había bastante brilli-brilli no que te vou contar. Pero antes, Kiko, ti xa sabes que aquí nas efemérides somos moi amantes do concepto de capitación, polo menos.
Sí, aquí é moi raro que alguén quede coa cabeza sobre os hombros.
Efectivamente, así, un pouco esta... E entón, esto é un detalle, pero estes días estou traballando coa figura de Pardo de Cela, o famoso mariscal. Vendo, consultando a documentación, descubrín como se dicía no século XV algo que daquela, home, hoxendía a verdad que unha palabra galega que non sei se nos valera para moito. No século XV ainda teña certa utilidade. É dicir, que era o concepto pasar a coitelo unha cidade enteira. É un concepto que hoxendía, como digo, é complicado.
Sí, está un pouco en desuso.
Está un poquinho en desuso, pero na noso afán por difundir o léxico galego, pois descubrí como se decía en galego no século XV, pasar a coitelo unha cidade, eh? Que se descubriu unha conxura en Mondoñedo, na época do Mariscal, unha conxura duns coengos da catedral de Mondoñedo, que querían un pouco cargarse a Pardo de Cela e facerse un pouco co poder en Mondoñedo, previo paso a coitelo a toda a cidade. Bueno, pois eso lle chamaban poñer a sacomano.
Sacomano.
Poñera sacomano. Sacomano
todo
significa...
Todo junto, sacomano.
Efectivamente. Poñera sacomano. Sacar, eso significaba pasarlle o coitelo polo pescozo a medio Mondoñedo. Básicamente. Nesa época. Esto, notas culturais de...
Sí, vale. Así vaya por diente, moi ben.
Bueno, e agora imos co que os tocaba, Que, pois, pues, esta semana, é dicir, en concreto, o 7 de abril de 1690, é dicir, hai 330 anos, pois empezaban a suceder unhas cousas moi curiosas en Galicia, que foi a chegada da Mariana de Austria, ou Mariana de Neoburgo, que esta era unha rapaza, que foi a segunda muller do famoso Carlos II, o enfeitizado, famoso rei enfeitizado, si lembras, pues foi o último rei dos Austrias, non? É dicir, era un pouco un rapaz que sufrira, pois, as políticas de casamentos entre primos, entre curmás da casa de Austria, pues, foi levando toda a desgraza xenética con ele, non? Entón, morreu a súa primeira muller e casou con esta Mariana de Neoburgo, que tamén era un pouco da familia dali de Austria. Entón, pois, planificaron a boda. Mariana casou por poderes, ahora en Düsseldorf, se non me equivoco, en Neoburgo, perdón, e a partir de aí, pois, tivo que vir para aquí, que tiña que vir para a corte española. Entón, un pouco a idea era traela por Santander, que era a forma máis rápida de chegar a Castela, non? Pero claro, como sempre pasa en abril, pois uns temporais tremendos no Atlántico, a escuadra que levaba, que era unha escuadra inglesa, o barco no que ela iba se chamaba The Duke, o Duque, tuvo problemas de tormentas, entonces acabaron sendo desviados, non? E como sempre hai un tremón atlántico, pois acaban indo a Coruña, non? Pero aínda cando estaban entrando na Coruña, aínda veu outro tremón máis, botou os barcos para outro lado, rompeulles as velas, e mal que ven, deron entrado na ría de Ferrol, non? Aí como podía, non? Entón esta escuadra que levaba a raíña de España, xa era en ese momento raíña de España, porque estaba casada por poderes, a nova raíña, que ademais había moitas esperanzas depositadas nela, porque era moi importante que Carlos II tivera sucesión, e non tivera sucesión que a súa primeira muller. Entón, cando escolleron a ela, isto é un dato curioso, sabes cal foi un dos criterios?
Dos criterios?
Sí. Un dos criterios para escoller a Mariana, a pobre Mariana. Que resulta que o seu pai tivera 22 fillos. É dicir, ela tiña 21 irmáns. Entonces dicían, esta vez de familia prolífica, entón a ver se así conseguimos que Carlos II pois consiga ter descendencia, ¿no? Porque esta muller vendo unha xinea que produce moito fillo, entón intentaron pois a partir de aí, ¿no? Bueno, pues, o caso é que os barcos mal que ven deron chegado a Ferrol, a ría de Ferrol, e intentaron xa chegar a Mugardos. Bueno, houve moitísimos problemas, os pescadores tiveron que axudarlos, outros barcos, porque iban contra as pedras, ¿no? Entón, hasta que conseguiron máis ou menos afianzar e amarrar o barco, non? E quedar fondeado, non? E vos, e aquí ven unha destas cousas curiosas de do século XVII. É dicir, ti, despois de pasar varias tormentas do Atlántico, varios trebóns, e andar a tombos polo mar adiante, que farías cando atracas?
Nada máis atracar?
Sí. Escapas, non? Saltas para saltas
buscar para un bar.
Saltas por terra porque ya te sí. O estómago, pois, como unha lavadora. O sea, dire, tremendo. Pois tiveron que quedar. Tivo que quedar ali dúas semanas, claro, prácticamente.
Dentro do barco.
Dentro do barco. Por qué? Porque, digamos, os oficiais galegos de ali non a quixeron baixar hasta non ter instrucción de Madrid. Así que mandaron un mensaxeiro a Madrid.
Muy madreño.
Oh. Foi hasta Madrid.
Volveu, sin ave, nin nada, que barbaridade.
Nin ave, a decir como pudo, pobre. E volveu, cando volveu, pois nada, tipo que ainda viñeron e te dixeron, bueno, pode baixar. Pero había un segundo problema, que non podía baixar con roupa alemana. Tiña que baixar con roupa daqui. Non tiña roupa daqui.
Que diferencia hai?
Pois sí, que había bastante diferente, sí. Por lo menos se les notaban ya. Non podía baixar con roupa dalá, tiña que baixar con roupa daqui. Entón, alá tuveron que mandar as costureiras da Coruña para subir o barco con Mariana, poñerse ali a coser pa Mariana, coser ya roupa para que ela pudiera baixar. Que hai unha lenda moi bonita en Mugardos que din que as costureiras eran de Mugardos, que parece que non, que eran da Coruña, pero que as costureiras eran de Mugardos e que ali lle comeron a cabeza a Mariana para que os fillos delas non tiveran que ir a mili, daquela a mili se facía na marina, digamos, ao servizo, tiñan que pasar uns cuantos anos na armada, que era aquello terrible. E o certo, bueno, esa era a lenda que se contaba en Mugardos, pero o certo, como todas as lendas teñen algo de verdade, o certo é que un ano despois, o rei concedeu a Mugardos o privilexio de que os homens de Mugardos non tiñan que ir a facer a mili, a armada, e durou durante moitísimo tempo esa historia, así que a lenda tiña algo de verdade. Hicieron un decreto. Y bueno, claro, imagínate, esa pobre mujer en ese barco, aburrida, toda la sola, pues
sí, pronto, dos semanas, bueno,
sí, allí desesperada, supongo. Y entre eso, ¿qué le hicieron? Pues sí, algo maravilloso. Hicieron un concierto acuático, Kiko.
Eso que estaba esperando, concierto acuático.
Sí, sí, cogieron unas barcas, pusieron músicos, chantaron los músicos en el medio de Río de Ferrol. Mariana saiu a un balcón que tiña este galeón, o mítico balcón que teñen os galeóns coa vidreira detrás, que parecen de sempre nas pelis de piratas. Sí. Se puso ali e lle fixeron un concerto acuático no medio do mar.
Non é que fose música de Händel, senón que era
claro,
concerto porque acuático Händel, porque era auga.
Efectivamente, é dicir que foi o mismo, é dicir, Händel, os famosos concertos acuáticos de Händel foi porque sí, os fixo para o rei de inglés en 1787, é dicir, 27 anos despois do concerto acuático de Ferrol e de Mugardos, é dicir que se lle deu a Mariana ali, é unha cousa maravillosa, é dicir, de ver, non? E é moi curioso porque cando conseguiu baixar, esta rapaza debía ser un pouco gafe, será? Sí. Esta pobre piña era un pouco gafe. Entón, ao lado do Castelo da Palma, consérvase ali en Mugardos unha pedra, que lle chaman o cu da raíña.
Oh, que bonito, non sabía.
Sí, pois hai unha pedra que sale ali, é dicir, cando baixa a marea, que lle chaman o cu da raíña, porque seica, cando baixo do barco, según conta a tradición dali de Mugardos, a raíña baixou apoiándose nesa pedra, esbarou e pegou unha cuada criminal contra a pedra, non?
E conservas esa pedra.
Sí, sí, pois a pedra ten unha foto, hai fotos dela, se pode buscar. Esta pedra do cu da raíña, que a tradición di que a raíña meteuse unha cuada criminal cando estaba baixando do barco. Fíjate como quedou a cousa. Como digo, era un pouco gafe, porque despois ese teo de Compostela, a esta muller foi a misa á catedral, é dicir, para dar as grazas por ter sobrevivido o astrobos do Atlántico, que dicíamos antes, e casi caeu o botafumeiro aos pés. A esta muller.
Pero esta muller, vamos, é que...
Sí, sí, caeu o botafumeiro, e mira con botafumeiro, que amáis unha cousa rara, porque en teoría o botafumeiro, nas crónicas oficiais da catedral, non se menciona isto. É dicir, en teoría o botafumeiro, que, digo, fallou dúas veces na súa historia. En 1499, curiosamente, ca filla dos reis católicos, cando tamén iba para casar, Catalina de Aragón, é dicir, tamén lle caeu cerca o botafumeiro, e despois en 1520. E isto non se indica, digamos, na historia oficial do botafumeiro. Pero, sin embargo, nas relacións, nas noticias que se fixeron na época do viaxe de Mariana, coinciden todas e que caeu o botafumeiro aos pés. O sea, que a pobre, pois, pues, a tiña cruzada, non? E unha das cousas máis alucinantes, polo menos que me resultan alucinantes, é que para entreter a Mariana, pois había que facer de todo cando estaba no barco, ¿no? Entón, unha das cousas foi algo maravilloso, que se soube ademais hai moi poucos anos. Foi un pintor galego, sube o barco. Como había moi pouco máis de maniobra e había que entretela, non tiña lenzo, elevou con el un cristal. Entón, fixo un retrato, unha pintura, de Mariana de Neuburgo no seu barco, cando era unha rapaciña, sobre o cristal. E este retrato conservouse nun pazo dali de Mugardos, e foi un pouco pasando no século XX, foi un pouco pasando además por un coleccionista e tal, e hoxe en día temos, pertence a unha colección privada, e foi o primeiro retrato que se fixo desa reiña, que é unha reiña que ten moitísimos retratos, pois o primeiro retrato que se fixo en Mugardos por un autor descoñecido que non era mal pintor, nin siquiera, e que como non tiña nin siquiera lenzo, fixo o propio retrato sobre un cristal. E unha cousa moi curiosa, ademais, que Mariana de Neuburgo era rubia. Rubia no término galego, é dicir, de pelo vermello.
Sí, sí, sí.
Entonces, daquela estaba mal visto o tema de... Bueno, incluso na sociedade tradicional galega, hasta en non moitas décadas, se consideraba malagoiro, pero pelo rubio, non? Entón, esta muller tiña medo de como aparecer frente, digamos, aos españoles e ao rei e todo isto. Entón, colleu e se puxo unha peluca, para que non se lle vise no retrato o pelo negro, se puso unha peluca blanca, ¿no? Sabe, con unha peluca para un pouco para esconder o seu. E despois nos retratos que lle fixeron despois sempre intentaron camuflarlle a cor do pelo.
Sí, estou vendo por aquí que hai algunha sí, con pelo vermello, pero a maioría dos retratos son brancos, co pelo vermello.
Efectivamente, ellas camuflan. En o primeiro retrato se ve perfectamente que ela debía ter moito medo á impresión que iba a causar, entón se puso unha peluca para no retrato de Mugardos para que non se lle un pouco vise.
E que fixo o retrato, entón? Que o que opimos?
Non se sabe. É dicir, a xente, é dicir, ahora que me remata a colaboración, se te parece ben, Kiko, subimos aí a redes de Galicia por diante o retrato de Mugardos, sí. Que é un retrato moi descoñecido que, digamos, eu estou reproducindo porque a historiadora María Fidalgo pois conseguiu unha reproducción en cor deste retrato que no seu momento foi hai uns 20 anos foi descoberto por Guillermo Escrigas. Entonces temos aí unha copia en color que podemos poñer, pero
sí,
non se sabe moito máis.
E este retrato foi feito despois de caer un cocú no Penedo, non?
A ver, si somos técnicamente precisos, foi feito antes de caer cocú no Penedo.
Vale.
E a partir de aí ele empezou unha peregrinación por Galicia. Non unha peregrinación, entonces tiña que ir o camiño, pero como tivo que ir, quiso ir a Santiago a darlle as grazas, entonces o que se montou foi unha fiestuqui tremenda por todas partes. Entón, temos unhas relacións increíbles, parece que foron as festas máis grandes que se fixeron en Galicia, e sempre era un pouco igual. A clave das festas, Kiko, que non era mal asunto, era que as festas tiñan que conseguir daquela que a noite fose como o día.
Caray, sí, sí.
Entón, carrera xogada, claro, imagínate que as cidades eran...
Ainda non estaba, bueno, sí, estaba inventada a Universidade de Santiago, pero vamos, as festas así de dos xoves, ainda non.
O Franco, se quedaron Franco xa tiña tabernas, sí. Pero daquela, pero en na Coruña, entonces houve festa en Pontedeume, festa en Betanzos, festa en na Coruña, festa en Lugo, que puxeron rosquillas de Monforte, por certo, festa en Santiago. En Santiago era moi divertido porque... Para facer esas festas había que facer unha especie de grandes mascaradas. Todo o mundo tiña que ir disfrazado. Entón, en Santiago puxeron unha multa do copón para que porque tiña que ir todo o mundo disfrazado so pena de pagar
bueno,
un multazo.
Historias, historiazas que nos trae Manu Gago e que deixamos nas efemérides. Chegan as noticias, son as 12.